Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Vă salutăm cu multă căldură! Sperăm că această emisiune vă găsește fericiți și sănătoși în sânul familiilor voastre. Continuăm discuția despre rețeta reușitei în căsătorie. Aceasta este partea a doua a temei. În ediția precedentă ne-am uitat la informațiile îngrijorătoare oferite de Institutul Național de Statistică privind rata divorțurilor. O familie din 3,5 se încheie cu divorț. Ne-ar plăcea mult să schimbăm aceste date și să salvăm cât mai multe cămine care trec prin perioade dificile. Nu ține de noi, cei de la microfoanele acestui post de radio, ci mai degrabă ține de voi, cei care ne ascultați. Să doriți să îndreptați lucrurile către mai bine. Noi venim cu uneltele, dar treaba dificilă o veți face voi. Însă împreună și sub îndrumarea lui Dumnezeu se poate. Ne este alături în acest subiect domnul Benjamin Zeiler, psihoterapeut și pastor cu experiență în consilierea familiilor. Bine v-am regăsit, domnule Zeiler!
Mă bucur și eu de o reîntâlnire. Cu mare bucurie am venit. Mulțumesc pentru invitație!
Lucrăm în special pe prevenție în aceste emisiuni, căci este mai ușor să previi decât să tratezi. Însă nu ne dăm înapoi nici de la situațiile dificile care au nevoie de atenție specială. Vom ajunge și la acelea. Însă pentru moment ne întoarcem la rețeta reușitei în căsătorie. Asta înseamnă că suntem la început, când pregătim ingredientele. Care sunt câteva dintre ideile principale ale întâlnirii precedente pe care putem să le reamintim ca start al părții a doua?
În emisiunea anterioară am discutat despre faptul că o căsătorie se realizează conform unor tipare procedurale. Întrebarea e, ce tipare folosim? Tiparele pe care le prezintă Biblia, atunci garantată este reușita din partea lui Dumnezeu. Folosim tiparele epocii, a culturii sau a scopului pe care îl urmărim prin căsătorie, atunci trebuie să ne asumăm niște riscuri. Biblia vorbește în mod explicit și implicit despre căsătorie. Am prezentat data trecută exemplu pozitiv al căsătoriei dintre Isaac și Rebecca pe baza providenței divine și exemplu negativ căsătoria dintre Samson și Dalila, pornind de la acele aspecte care pentru Samson erau importante, și anume impresia de moment sau, dacă traducem în termeni contemporani, dragoste la prima vedere, care a durat nici cel puțin atât cât a ținut nunta, o săptămână, și cei doi s-au separat. Apoi, aprobarea căsătoriei, alegerea partenerului, depinde de Dumnezeu. Dacă respectăm principiile Lui, El își asumă responsabilitatea deciziei. Dacă nu, responsabilitatea ne aparține.
Mulțumim pentru această recapitulare și acum, în început, aș vrea să vă întreb dacă este castitatea un subiect despre care mai putem vorbi deschis astăzi sau este mai degrabă unul tabu?
În capitolul 24 al cărții Geneza, la capitolul 16, Moise, care scrie cartea Geneza, face referire cu privire la mireasă, la Rebecca, și spune: fata era foarte frumoasă, era fecioară și niciun bărbat nu avusese legături cu ea. Faptul că în cadrul unui singur verset o idee este repetată de două ori, scoate în evidență importanța acelui adevăr. Într-adevăr, în vremurile biblice, castitatea era importantă. Dacă ea este astăzi un tabu, eu îndrăznesc să spun că nu, pentru că, din ce observ eu, nu se mai vorbește absolut deloc sau foarte puțin, în foarte puține cazuri, despre moralitatea partenerilor când e vorba de căsătorie, pentru că, de fapt, castitatea scoate în evidență tocmai acest aspect al moralității Și atunci, dacă vorbim despre castitate, ea într-adevăr, din perspectivă biblică, este o cerință. O cerință egală pentru amândoi. Pentru că, din punct de vedere al mentalității culturale, chiar în zona în care locuim noi, chiar dacă este o zonă creștină, castitatea este mai mult o cerință pentru mireasă și mai puțin sau deloc pentru mire. Din perspectiva lui Dumnezeu însă, lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Nu este vorba de o cerință opțională și e un aspect care, așa cum aminteam deja, scoate în evidență moralitatea și este o garanție a reușitei în căsnicie.
Ce elemente pot fi numite importante în întemeierea unei familii?
Alte elemente care își aduc contribuția la întemeierea unei familii este recunoștința sau mulțumirea. Am vorbit despre faptul că Eleazar a stabilit anumite semne din care el să poată înțelege care este răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea lui. Momentul în care el vede că Dumnezeu a răspuns rugăciunii lui, primul gest pe care îl face este că își exprimă recunoștința față de Dumnezeu, că Dumnezeu a răspuns. Momentul în care Rebeca dă apă cămilelor e momentul în care Eleazar izbucnește într-o rugăciune de mulțumire. Apoi, când ajunge să discute cu părinții fetei, când aceștia își dau un acord de principiu cu privire la propunerea de căsătorie dintre Rebeca și Isaac, este a doua ocazie în care Eleazar își exprimă recunoștința și mulțumirea în fața lui Dumnezeu prin rugăciune. Găsim cele două rugăciuni de mulțumire în Cartea Genezei, capitolul 24, versetele 26 și 52. Un alt aspect este legat de cadouri, pentru că tot procesul acesta, tot demersul acesta este unul de curtoazie, de eleganță, un comportament frumos, civilizat. Cadourile nu pot lipsi, dar ele vin în istorisirea biblică întotdeauna după anumite fapte și niciodată înaintea lor. Spre exemplu, Cartea Genezei, capitolul 24, versetele 22 și 53, Eleazar dă cadouri după ce Rebeca satură cămilele și nu înainte. În al doilea rând, după ce părinții sunt de acord cu proiectul, cu propunerea de căsătorie. Și cine sunt cei care primesc cadourile? Rebeca, părinții ei, fratele ei, adică toți cei care sunt implicați. Urmează apoi un alt aspect, ospățul, masa de bucurie, de părtășie, care trebuie să însoțească astfel de evenimente, dar întotdeauna ospățul este după luarea deciziilor și nu durează toată noaptea.
Aminteam data trecută despre felul în care se alegeau partenerii în vremurile biblice, ca și în unele culturi, chiar în zilele noastre. Probabil părinții erau cei ce alegeau candidatul ideal, dar tinerii în cauză aveau vreun punct de vedere?
Întreaga psihologie socială a celor două epoci, și anume vremea biblică a patriarhilor și vremea în care trăim noi astăzi, cele două epoci sunt foarte diferite. În vremea respectivă, primul și ultimul cuvânt îl avea Dumnezeu, el stabilea principiile, regulile în baza cărora se întemeia o familie, părinții erau cei care aveau o mare parte de responsabilitate în alegerea partenerului, în special fata, dar și băiatul, nu erau aleși în primul și în primul rând după perspectiva fizică, după înfățișare. Ceea ce conta în primul și în primul rând era caracterul și apartenența la un anumit popor care se închina lui Dumnezeu sau se închina la alte zeități. Acesta era punctul de plecare. Sigur, părinții, așa cum am amintit, împreună cu Dumnezeu aveau rolul principal, dar nu erau trecuți cu vederea nici tinerii implicați în procesul de căsătorie. Aici, la căsătoria dintre Isaac și Rebecca, Isaac este trecut într-un plan aparent secundar, deși nu este așa. Vom vedea imediat de ce. Apoi, Rebecca este cea care, în capitolul 24 al cărții Geneza, versetele 57 și 58, după ce Dumnezeu și-a spus cuvântul, după ce părinții și-au dat acordul, după ce s-a făcut o înțelegere cu privire la căsătorie, după ce s-au dat cadourile, după ce a avut loc și masa festivă, în dimineața următoare, Eleazar nu mai întârzie și se grăbește să se întoarcă pentru că expediția lui și-a atins obiectivul. Și în momentul acela, părinții fetei spun să chemăm fata și să o întrebăm. Și au întrebat-o, vrei să te duci cu omul acesta? Iar răspunsul ei a fost foarte direct, categoric și clar, concret, da, vreau, a răspuns ea. În momentul acela se produce despărțirea de familia părintească. Pentru că dacă sunt multe familii frământate, tensionate, cu multe conflicte, e și datorită faptului că cei doi nu se despart de familia părintească. Deși Biblia spune clar, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Aici, în Cartea Genezei, la capitolul 24, versetele 59 la 61, ni se raportează faptul că au lăsat-o să plece, au rostit o binecuvântare asupra ei și ea a plecat. Și acum iasă în evidență mirele care aparent era pasiv în toată perioada aceasta, în realitate nu. De ce? Pentru că atunci când caravana se întoarce condusă de Eleazar și cu mireasa, Isaac era pe câmp și Biblia spune că medita, adică se ruga și se gândea la reușita expediției pe care o conducea Eleazar. Iar concluzia este că Dumnezeu a împlinit rugăciunea tuturor acelora care s-au rugat și s-au implicat în procesul acesta. Aici este vorba despre Avram, este vorba despre Eleazar, despre Rebecca, despre părinții ei, dar nu în ultimul rând este vorba și despre Isaac. Momentul în care Isaac se întâlnește cu Rebecca, vedem că Rebecca coboară de pe cămilă și în mod respectuos își acoperă fața cu mahrama. Aceasta era o atitudine de respect în conformitate cu regulile timpului, a epocii și a locului respectiv. Și în felul acesta concluzionăm că providența s-a pronunțat, oamenii au ascultat, au împlinit, au respectat, iar rezultatele au fost o mare binecuvântare pentru toți cei implicați.
Se întâmplă ca vreodată și părinții să mai facă greșeli în alegerea partenerilor pentru copiilor?
Dacă părinții nu sunt dispuși să respecte planul lui Dumnezeu și providența, în mod sigur pot face greșeli. La urma urmei, dacă nu respectăm planul lui Dumnezeu, oricine face greșeli. Iar dacă respectăm planul lui Dumnezeu, suntem feriți de astfel de greșeli.
Astăzi, mai degrabă tinerii sunt cei care își aleg perechea pentru căsnicie. Se întâmplă ca ei să aleagă și bine, fără implicarea părinților?
Situațiile astăzi sunt mult mai complexe, unele chiar foarte complicate, sunt situații în care familia de proveniență a tinerilor ori este frământată, bulversată de tensiuni, ori este ruptă deja. Și atunci, așa cum spuneam, există foarte multe situații complexe și complicate astăzi. Dar e foarte important ca familia sau rămășița de familie, care a rămas după o despărțire anterioară a părinților, să respecte cât mai mult posibil din procedurile pe care le vedem în Cartea Genezei, capitolul 24. Spre exemplu, cât de importantă este istoria familiei? Când Eleazar se întoarce din expediția lui, a povestit, a istorisit, spune Biblia, lui Isaac și, bineînțeles, stăpânului său Avram, tot ce s-a întâmplat. Astfel, tata mirelui și mirele au ocazia să verifice dacă într-adevăr providența divină s-a manifestat și de aici rezultă o certitudine. Certitudinea celor doi, certitudinea celor două familii, certitudinea bisericii, a comunității. Dacă se ocolește providența divină, iar cei doi iau decizia de a trăi în concubinaj, concubinajul distruge istoria de familie, nu mai există o poveste frumoasă de dragoste și o poveste frumoasă de credință, ci dimpotrivă cei doi ajung de poveste. Textul biblic ne spune că Isaac a luat-o pe Rebeca și a dus-o în cortul mamei lui, nu în cortul lui propriu, ci în cortul mamei lui. A avut loc o ceremonie de nuntă, doar că ceremoniile pe vremea aceea erau diferite de ceremoniile de astăzi. Atunci o căsătorie se realiza în familie, acolo era și starea civilă, acolo era și cununia religioasă, dar de ceremonii avem nevoie și noi astăzi, atât căsătoria civilă, cât și căsătoria religioasă, cât și înțelegerea celor două familii, pentru a oferi certitudine în providența divină a tinerilor care se căsătoresc.
Așadar, noua familie se formează, tinerii pornesc la drum împreună. Întrebarea este, până când? Vor fi și ei parte din statistica negativă sau vor lucra pentru o cale comună înspre fericirea familiei lor?
Raportul biblic ne spune foarte frumos că Isaac a luat-o pe Rebeca de soție și a iubit-o. Iar Liviu Rebreanu face o definiție a termenului iubire și spune el așa: iubirea nu e târg, te iubesc pentru că mă iubești. Iubirea e o certitudine, te iubesc pentru că te iubesc. Până când sunt cei doi fericiți, până când sunt împreună, până când se iubesc, răspunsul este foarte simplu: până când ei doresc lucrul acesta. Unii se iubesc toată viața, alții se iubesc condiționat, alții se iubesc o perioadă foarte scurtă de timp, iar alții, din nefericire, nu se iubesc deloc de la bun început, au doar anumite interese, anumite obiective pe care urmăresc să le atingă. Și aceasta este definiția neîmplinirii și a nereușitei. Sperăm să fie cât mai puține astfel de cazuri în rândul ascultătorilor noștri.
Odată făcută alegerea partenerului, ar trebui ca cei doi să pornească în drumul înspre restul vieții lor. Întrebarea este, există asumare a deciziei făcute? Sau dacă ceva nu merge bine, începem să dăm vina în stânga și în dreapta, poate chiar să arătăm cu degetul în sus către Dumnezeu?
Dacă sunt respectate principiile biblice stabilite de Dumnezeu, cel care își asumă responsabilitatea este Dumnezeu. El garantează. Momentul în care El a spus da, înseamnă că El știe trecutul nostru până la nivel de gene știe care este gradul de compatibilitate între cele două personalități, cunoaște și evenimentele, cursul istoriei prin care cei doi vor trece, știe atitudinile, comportamentele, reacțiile, caracterul celor doi și dacă el a spus, da, sunteți potriviți, căsătoriți-vă, mergeți înainte, aveți binecuvântarea și ocrotirea mea, el este cel care își asumă responsabilitatea. În momentul în care noi nu suntem dispuși să respectăm principiile divine, nu ne bucurăm de providența divină, atunci întrebarea e cine își asumă responsabilitatea nereușitei. Dumnezeu își asumă responsabilitatea reușitei. Se spune că în lumea în care noi trăim, reușita are 100 de părinți, iar eșecul este orfan. Adică nimeni nu vrea să-și asume responsabilitatea eșecului. Dar dacă nu respectăm principiile biblice de căsătorie, eșecul e la distanță de un singur pas.
Există familii fericite și în afara bisericii, cum există familii nefericite și în interiorul ei. Cum se poate să nu găsim echilibrul în familie când, în calitate de creștini, avem marele avantaj al rugăciunii, al unui Dumnezeu infinit care este alături de cei care îl cheamă? Ce ne împiedică să fim fericiți în căminele noastre?
Dacă respectăm principiile stabilite de Dumnezeu, toate etapele, condițiile și mai ales avem o atitudine corectă față de partener și cei doi sunt dispuși să muncească împreună pentru reușita proiectului de căsătorie, acea familie are șanse foarte mari să fie fericită, indiferent de apartenența religioasă, mai apropiată sau mai distantă de descrierea biblică cu privire la modul cel mai potrivit de închinare și de ascultare. În același timp însă, contează foarte mult modelele parentale în ceea ce privește relația de familie. Copiii se nasc deja într-o familie. Întrebarea e ce fel de familie este aceea care îl primește pe copil. Părinții trebuie să fie siguri că ei sunt niște modele pentru copiilor din punct de vedere al căminului. Întrebarea e, sunt modele pozitive sau sunt modele negative? Pentru că modele sigur sunt. Apoi, contează foarte mult educația. Dacă părinții au pus diverse cărți în mâna copiilor, când aceștia au devenit adolescenți și tineri, dacă le-au oferit surse de informare, dacă i-au dus în medii în care ei să poată vedea familii fericite și împlinite. Pentru că ceea ce văd eu astăzi și lucrez cu un număr mare de tineri care au temeri cu privire la întemeierea unei familii. Ei vin la mine și îmi spun, de ce să mă căsătoresc? Pentru că mă uit în jurul meu și nu mă impresionează negativ doar procentul destul de mare sau în creștere de familii care divorțează, se destramă. Dar văd familii nefericite care își târâie existența de astăzi pe mâine. Și le dau dreptate din punctul acesta de vedere. Și atunci contează foarte mult sursele de informare, ceea ce constituie un model de viețuire în ceea ce privește relația de cuplu. Deci, dacă toate aceste aspecte sunt îndeplinite, atunci rezultatul va fi o familie împlinită, fericită, pe care Dumnezeu poate să o binecuvânteze.
Ne place să încheiem de fiecare dată emisiunea aceasta cu o încurajare, într-un ton optimist.
Încurajarea mea este și acum foarte simplă și concretă. Vreau să-i încurajez pe tineri în special, cei care sunt în pragul primei căsătorii. Încă din adolescență să pună accent pe ceea ce înseamnă castitate, inocență. pe moralitate, pentru că, de fapt, castitatea și inocența scot în evidență moralitatea. Dar, dacă s-au întâmplat accidente la capitolul moralitate, Ellen White vorbește foarte frumos despre a doua castitate, care înseamnă o castitate spirituală. Dacă Dumnezeu este Cel care iartă, care reface, care vindecă, care oferă a doua, dacă trebuie a noua, a 99-a șansă, să se bazeze cei care vor să întemeieze o familie fericită și binecuvântată pe puterea de refacere, de iertare, de vindecare a Evangheliei. Să respecte etapele pe care noi le-am amintit în vederea întemeierii unui cămin, pentru că există tendința de a sări peste anumite etape, considerând că trăim într-o altă epocă acum și noi nu mai suntem atât de dependenți de unele aspecte care făceau mare vâlvă în epocile istorice. Să avem în perspectivă relația pentru tot restul vieții, pentru că așa se termină toate poveștile pe care le ascultă copiii și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți sau până ce moartea i-a despărțit.
Prieteni, cu aceste cuvinte de speranță și încurajare, ne luăm rămas bun de la voi. Vă mulțumim, domnule Zeiler, pentru prezența în emisiunea Căminul nostru și vă mulțumim și pentru disponibilitatea de a oferi suport psihoterapeutic ascultătorilor care au nevoie.
Cu mare bucurie și aștept să mă contacteze.
Vă reamintim că veți găsi datele de contact ale domnului Zeiler pe pagina personală de Facebook, Benjamin Zeiler. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o săptămână excelentă. Pe curând!